Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα 6 με 7, είναι η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου από πίσω, στα μικρόφωνα μάλλον του Πάμε Web Radio. Σήμερα είναι λίγο περίεργη μέρα γιατί τα είχαμε κανονίσει λίγο διαφορετικά, να έχουμε δύο καλεσμένους από σωματεία του χώρου. Τελικά θα τα λέω μόνος μου. Εδώ με το φίλο μου τον Νίκο που σήμερα θα επιμελείται τον ήχον. Και θα τα πούμε μάλλον στο κλίμα των ημερών. Έχουμε καινούργια κυβέρνηση, προχωράμε σε διαπραγματεύσεις, έχουμε πάρει σβάρνα υπουργούς, πρωθυπουργούς και τα αρέστα. Βέβαια τώρα που τα λέγαμε και με το φιλαράκι μου τον Νίκο, την παράσταση την κλέβει ο Υπουργός Οικονομικών. Εχθές τα είπε και στον ανάπηρο αντίστοιχο Υπουργό Γερμανό. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αν και κάποια σημεία, ας πούμε, δεν τα πολύ καταλάβαμε. Με αυτά και κατά πόσον θα έχουν σχέση με το δικό μας κλάδο θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ειδικά αυτό το κομμάτι, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, με τη συμφωνία των μέτρων, ας πούμε, ότι συμφωνώ στο 67%. Και εδώ με τον Νίκο καθόμαστε και ψάχνουμε ποιο είναι το υπόλοιπο 33% που διαφωνούμε. Βέβαια, με αυτά και με αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πάντα σε μια διαπραγμάτευση είναι παιδιά η πρώτη εικόνα. Και σας το λέω και εγώ λόγω δουλειάς. Δηλαδή, το 50% της επιτυχίας είναι όπως μπαίνεις. Θα μπεις με αέρα, θα μπεις με χαμόγελο, θα τα πεις λίγο τσακίρικα, θα τα πεις λίγο αμερικάνικα. Και κάτι να πούμε το πετσινάκι στο Λονδίνο, κάτι το ανοιχτό μπλε electric πουκαμισάκι, κάτι που τις πάμε στους Ευρωπαίους που δεν ακολουθούμε τα ενδυματολογικά πρωτόκολλα. Δεν ξέρω τι επιτυχία θα έχει όσον αφορά τη διαπραγμάτευση του χρέους. Προς το παρόν φαίνεται, έτσι λένε τουλάχιστον όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι το άτομο έχει πέρασει πολλές γυναίκες, οπότε άντε και εμείς καλή την πίστη, ας πούμε, και καλοπροαίρετοι όπως είμαστε, να το αφιερώσουμε το πρώτο τραγουδάκι. Νίκο, πάμε το Tom Jones για το Γιάννης. Αργή να μπει, είναι να μην μπει.
Sex bomb.
Λοιπόν, και αφού έτσι λίγο ανεβήκαμε, τώρα θα ήθελα να σας πω ότι οι διαπαραδείγματες είναι ένα περίεργο πράγμα. Καταρχάς να πούμε ότι διαπραγματεύεσαι έξω και διαπραγματεύεσαι και μέσα. Διαπραγματεύεσαι και στο εξωτερικό, διαπραγματεύεσαι και, και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να δούμε καταρχάς ποιοι διαπραγματεύονται. Για να διαπραγματευτεί, σας το πάρουμε από την αρχή. Πρέπει τουλάχιστον η μία μεριά να βάζει στο τραπέζι 10 πράγματα τα οποία τα ζητάει. Με απότερο σκοπό, ας πούμε, ξέρω εγώ, να αποσπάσει τα περισσότερα από τα αιτήματά της. Εκεί συνήθως προβάλλει την επιχειρηματολογία της, εκεί βγάζει τα κρυφά χαρτιά, αν σε κάποια πράγματα είναι σε σημείο επιρροής και τα χρησιμοποιεί, είναι αυτό που λέμε τα διαπραγματευτικά του. Θα έχετε δει και καμιά ταινιούλα, ας πούμε, δηλαδή, που εκεί μαζεύονται σε ένα τραπέζι και μιλάνε. Εμείς λοιπόν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση άρχισε από χτες στο χώρο του φαρμάκου. Νομίζω εχθές είχε την κοπή της πίτας η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων. Εκεί επίσημος καλεσμένος ήταν και ο νέος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κρουκλής. Και εντάξει, αφού ήπιαν τα κρασάκια του, τις σαμπάνιες τους, κόψανε τη Βασιλόπιτα, στη Χριστούλη, στην Παναγία, στο Ελληνικό Φάρμακο κτλ. Που έπεσε το φλουρί, δεν ξέρουμε. Ξέρετε, γίνονται και οι ομιλίες. Αυτές οι ομιλίες έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί αποτελούν ουσιαστικά την ουσία της διαπραγμάτευσης που γίνονται στα δωμάτια που εμείς δεν είμαστε. Βέβαια, μην νομίζετε ότι κρύβουν και πολλά πράγματα. Εκεί, ας πούμε, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, η ΠΕΦ έβαλε τα δικά της αιτήματα στη διαπραγμάτευση με τη νέα ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά τις επιδιώξεις και το μέλλον της. Αν μπορούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, ο Τρίφωνας, ο πρόεδρος Ελπέν και πρόεδρος της ΠΕΦ, έβαλε τα εξής θέματα. Πρώτον, ζήτησε από τον Υπουργό να υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική για το παραγόμενο στην Ελλάδα γενώσει φάρμακο. Ζήτησε από την κυβέρνηση να δοθούν κίνητρα στους φαρμακοποιούς ώστε να μπορούν να δίνουν ελληνικό γενώσιμο. Ζήτησε να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς, έτσι ώστε μάλιστα και να τους δώσει και τη δυνατότητα αναγραφής εμπορικής ονομασίας του φαρμάκου, έτσι να χορηγεί γενώσιμο, το επώνυμο ελληνικό γενώσιμο. Ζήτησε να υπάρξει μια βοήθεια όσον αφορά την ενημέρωση, ας πούμε, των ασθενών για την ποιότητα του ελληνικού φαρμάκου. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο στα πιο σκληρά. Ζήτησε συγκεκριμένο σύστημα επιστροφών clawback, το οποίο δεν θα πρέπει, κατά τη γνώμη της ΠΕΦ, να ξεπερνάει το 7% της φαρμακευτικής δαπάνης. Τώρα εδώ παρενθετικά να πούμε ότι κατά πως φαίνεται το πράγμα, γιατί ακόμα δεν έχουμε τα τελικά στοιχεία, το σύνολο rebate και clawback που θα πρέπει να καταβάλει στο κράτος η φαρμακοβιομηχανία είναι περίπου στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά κάποια τέτοια πράγματα βάλαν. Βέβαια, ενώ η Πανελλήνιες Ένωση Φαρμακοβιομηχάνων ανήκει στο ΣΦΕ, δηλαδή στο Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, αυτό το σύνδεσμο στον οποίο είναι και οι ελληνικές και οι πολυεθνικές, το συγκεκριμένο γκαλά, να το πούμε έτσι, διαχώρισε τη θέση σε σχέση με τις ξένες εταιρείες. Ο κύριος Δέμος, ας πούμε, από την αντίστοιχη εταιρεία, τη φαρμακευτική, τη Δέμο, ούτε λίγο πολύ είπε ότι το 60-70% της αγοράς του φαρμάκου την κατέχουν πολυεθνικά κεφάλαια που δεν πληρώνουν κανένα φόρο στη χώρα. Και ουσιαστικά, πώς να πούμε, ζήτησε μια ιδιαίτερη μεταχείριση σε σχέση με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία που είναι εδώ, πληρώνει φόρους εδώ κτλ. Τώρα μισό λεπτάκι να σας βρω κάτι άλλο. Ναι, αυτό που βέβαια αναγκάστηκαν και είναι αυτό που μας αφορά εμάς στην τελική ανάλυση, είναι ότι αναγκάστηκαν να παραδεχτούν το χαμό που έχει γίνει στο χώρο του φαρμάκου τα τελευταία 5 χρόνια σε σχέση με εμάς, με τους εργαζόμενους στον χώρο του φαρμάκου. Δεν μπορούσαν δηλαδή να μην παρατηρήσουν ότι την τελευταία τετραετία οι θέσεις εργασίας έχουν μειωθεί πάνω από 30%. Και ότι περίπου, ας πούμε, υπολογίζουν ότι 12.000 οικογένειες βρέθηκαν στην ανεργία. Αυτό το ανέφεραν βέβαια, αλλά βασικά για να καταλήγουμε και κάπως, να έχει και ένα νόημα αυτό που λέμε. Αυτοί λοιπόν, φίλοι, συνάδελφοι και τα αρέστα, όποιοι μας ακούτε, είναι, ξέρω εγώ, είναι μια γεύση διαπραγμάτευσης. Είναι ότι αυτοί συγκεκριμένοι δεν περίμεναν, ας πούμε, να περάσει πολύς χρόνος. Ούτε μια εβδομάδα κυβέρνηση δεν είναι, ούτε 4 εργάσιμες μέρες υπουργός δεν είναι ο Κρούπλης. Όμως του βάλανε πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτά που ζητάνε. Μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε, και λέω, τι να βάλουμε, να βάλουμε τον Chris Rea. Ωραία. Θέλω να το δούμε, ρε συνάδελφοι, από τη δική μας μεριά, ας πούμε. Και με αφορμή τις εκλογές και με αφορμή αυτό που κάναμε τότε. Αυτό που θα κάνουμε μάλλον από εδώ και πέρα. Εμείς διαπραγματευόμαστε καθόλου? Δηλαδή έχουμε βάλει, ας πούμε, στο τραπέζι 10 αιτήματα. Ακούσουμε το τραγουδάκι και τα λέμε. Τι λέει? Δεν
That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the moon. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I sit there in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Thank you.
I just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Εντάξει, δεν ήταν ο Chris Rea, αλλά μπερδευτήκαμε λίγο, ας πούμε. Μπήκε Bob Dylan, δεν τρέχει τίποτα. Και αυτό ωραίο κομματάκι είναι. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν, ας πούμε, στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης και είχαμε πει ότι τα αφεντικά, ας πούμε, ξέρω, οι βασιλιάδες του φαρμάκου μια χαρά διαπραγματεύονται και δεν περιμένουν λεπτό, ας πούμε, για να βάλουν στο τραπέζι τα αιτήματά τους. Κάτι άλλο που το είχαν κάνει και πριν τις εκλογές. Και όταν μύριζαν εκλογές, ας πούμε, στην Ελλάδα. Και μέσα σε όλα αυτά που ζητάνε, ξέρω εγώ, την παραπάνω φαρμακευτική δαπάνη, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όλα τα άλλα που πάμε στο προηγούμενο μέρος. Έτσι να δώσουμε και ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή, για να δούμε τι είναι όλοι αυτοί. Με στοιχεία λοιπόν του 2013, μπορούμε να δούμε ότι 130 μεγαλύτερες φαρμακευτικές επιχειρήσεις εμφάνισαν συνολικά κέρδη προφορών 276,4 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 4,83 το 2012. Και ενδεικτικά σε αυτές τις εταιρείες θα βρούμε οπωσδήποτε τόσο πολυεθνικές, αλλά θα δούμε να φιγουράρουν, ας πούμε, και ελληνικές εταιρείες όπως η Vianex, όπως η Pharmaten, όπως η Famar, όπως η Elpen, όπως η Demo και πάει λέγοντας. Αυτοί λοιπόν, παρότι κερδίζουν, παρότι ακόμα και στα χρόνια της κρίσης τα κέρδη τους δεν είναι να τα κλαις. Εντάξει, κι αν πέσανε λίγο πάλι δεν τους κλαις φουκαράδες. Για να δούμε, ξέρω εγώ, τι συμβαίνει, ρε παιδάκι μου, στον κόσμο και ας πιάσουμε τελικά το. Ας αφήσουμε και εμάς, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, μη μας λένε ότι επειδή δουλεύουμε εκεί πέρα κτλ. Ας δούμε αυτοί που παίρνουν το φάρμακο, τι γίνεται. Και την Τετάρτη υπήρξε ένα άρθρο ενός κυρίου Μπουντούρογλου, που είναι γιατρός, άνθρωπος, ογκολόγος, ακτινοθεραπευτής στο νοσοκομείο Μεταξά. Ο γιατρός αυτός είναι και μέλος του ΠΑΜΕ και διάβασα το άρθρο που έγραψε και πραγματικά με συγκλώνησε, γιατί αφορούσε τους συνανθρώπους μας εκείνους, οι οποίοι είναι, πώς να το πω, ίσως η πιο ευαίσθητη ομάδα ασθενών και δεν είναι άλλη από τους καρκινοπαθείς. Τα στοιχεία που παρέθεσε ο συνάδελφος γιατρός από το ΠΑΜΕ ήταν, πώς να πούμε, το λιγότερο απογοητευτικά, ανησυχητικά. Σε κάνει τελικά να αμφιβάλλεις, ας πούμε, και για το επίπεδο πολιτισμού που τον 21ο αιώνα έχει η Ελλάδα. Και ανέφερε καταρχάς για την αδυναμία εξυγχρονισμού των μηχανημάτων που είναι υπεύθυνα για τη θεραπεία αυτών των ασθενών. Αναφέρθηκε για το χρόνο αναμονής που χρειάζεται κάποιος ασθενής, κάποιος καρκινοπαθής να περιμένει μέχρι να μπει στη θεραπεία του, την οποία, από ό,τι βλέπω, κάπου την υπολογίζει περίπου με 3 με 6 μήνες για ένα απλό ραντεβού, ενώ όσον αφορά την ακτινοθεραπεία, που είναι μια πολύ βασική, ένας πολύ βασικός τρόπος θεραπείας των καρκινοπαθών, την προσδιορίζει στους 2 με 3 μήνες. Και αυτοί οι 2 με 3 μήνες, φίλοι και συνάδελφοι, ειδικά για αυτή την ευαίσθητη ομάδα των καρκινοπαθών, δεν επεξεγέλασε. Οι θεραπείες, είτε είναι φαρμακευτικές, είτε είναι χημειοθεραπευτικές, είτε είναι ακτινοθεραπείες, πώς το λένε κτλ. Σε αρκετές περιπτώσεις, το πολύ που σου παρατείνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, την επιβίωση για 6-8 μήνες, ένα χρόνο, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά δεν έχουν χρόνο για χάσιμο. Εκεί όμως που πραγματικά τραβάς τα μαλλιά σου είναι τι συμβαίνει με τα φάρμακα που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πέρα από το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα φάρμακα, που είναι και τα ακριβότερα, είναι on patent, δηλαδή έχουν πατέντα, δεν υπάρχει δυνατότητα ακόμα να αντιγραφούν, άρα επιτρέπεται σε μόνο μία εταιρεία να τα παράξει, κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Χιλιάδες ευρώ ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το σκεύασμα. Αν τώρα η εταιρεία, με βάση αυτά που λένε, ξέρω εγώ, για το δημόσιο κακοπληρωτή, για τα νοσοκομεία που χρωστάνε, ζητήσει αμέσως τα χρήματα και το νοσοκομείο δεν έχει να τα δώσει, επειδή και το κράτος δεν του δίνει, τότε απλά το φάρμακο δεν υπάρχει. Ο ασθενής, ο μόνος τρόπος για να λάβει το φάρμακό του, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Κάτι που, εντάξει, αν μιλάμε για φάρμακα τα οποία είναι 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, είναι πρακτικά αδύνατο για ένα μέσο άνθρωπο που παίρνει ένα μέσο μισθό ή στη χώρα του 1,5 εκατομμύριου ανέργων που μπορεί καν να μην έχει δουλειά. Στη συνέχεια παρατήρησα και κάτι άλλο πάλι για αυτή την κατηγορία, ας πούμε, των ασθενών με καρκίνο. Γίνεται και μία, πώς να το πούμε, ποσοτική προσέγγιση τι γίνεται τελικά, ας πούμε, με τα μηχανήματα ακτινοθεραπείας. Αυτή τη στιγμή οι ειδικοί λένε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 60 μηχανήματα για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες. Αυτή τη στιγμή έχει 37 και από αυτά τα 37 μόλις τα 24 ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Λοιπόν, στοιχεία είπαμε πολλά, ήταν αρνητικά, που θέλουμε όμως να καταλήξουμε. Αυτοί, ξέρετε, οι άνθρωποι δεν έχουν και πάρα πολύ χρόνο να περιμένουν. Και αν το θέλετε, ανήκουν λοιπόν σε μια ομάδα που δεν ξέρω καν αν προλαβαίνουν να διαπραγματευτούν. Ή τελικά να κάτσουμε να σκεφτούμε μήπως η διαπραγμάτευση αυτή πρέπει να γίνει δική μας υπόθεση. Μήπως κάποια στιγμή, ας ξεκινήσουμε από αυτό, πρέπει να βάλουμε λοιπόν και εμείς κάποια πράγματα στο τραπέζι, τα οποία είναι ενάμεσα και δεν μπορούν να περιμένουν. Πάμε να ακούσουμε τον Chris Rea να αποφορτιστούμε τώρα. Ή τι είπαμε θα βάλουμε? Eric Burdon. Eric Burdon.
When I think of all the good times that I've wasted having good times, when I think of all the good time that's been wasted having good times, when I was drinking I should have been thinking, when I was fighting I could have done the right thing. All of that boozing I was really losing. Good times. Good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times, when I think of all the good time that's been wasted having good times, all of my life I remember her crying, my useless talking. I could have been walking instead of complaining. I could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Ha 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 ha. All of that walking, all of my sinning, I could have been winning. I have to be easy, and it's a beginning of good time.
Για να πάμε όμως τώρα και στους υπόλοιπους. Βλέπετε, Νικό, για εμάς δεν έχουμε πει τίποτα ακόμα, για τους εργαζόμενους, για τον κόσμο που παίρνει το φάρμακο. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στους άλλους, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ πώς είναι η μάνα μου, ξέρω εγώ η μάνα του Νίκο, ας πούμε, και τα λοιπά, που θα πάρει καμία αντιβιοσούλα, ξέρω εγώ τώρα που είναι και η γρήπη που στο γυρνάει σε πνεύμα. Που αν έχει καμία πιεσούλα και τα λοιπά, θα πρέπει να πάρει κανένα αντιπαρτασικό και. Και πάει λέγοντας. Μιλάμε δηλαδή για αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, τα φάρμακα τα ευρείας κυκλοφορίας. Εδώ είχαμε μια διαμορφωμένη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη που το 2014 έφτασε στα 2,2 δισευρώ. Αυτά τα 0,2, δηλαδή τα 200, είναι αυτά που θα επιστρέψουν οι φαρμακοβιομηχανίες στο κράτος, γιατί σύμφωνα με το μνημόνιο έπρεπε η φαρμακευτική δαπάνη το 2014 να είναι στα 2 δισευρώ. Ποια είναι όμως η συμμετοχή, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Ποια είναι η συμμετοχή, ας πούμε, της μάνας μου, της μάνας του Νίκου κτλ. Στο κόστος, ας πούμε, των φαρμάκων. Έτσι όπως υπολογίστηκε λοιπόν στους πρώτους 8 μήνες του 2014, η μεσοσταθμική συμμετοχή των αρρώστων ήταν 26,1%. Δηλαδή, για να το βρούμε και ποσοτικά, η συμμετοχή στα φάρμακα ήταν περίπου για αυτό το οκτάμενο γύρω στα 750 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 750 εκατομμύρια αφορούν, και εδώ να το ξεκαθαρίσουμε, τα φάρμακα τα οποία αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΗ, γιατί με τα καινούργια δεδομένα υπάρχει αυτή η λεγόμενη, ξέρω εγώ, αρνητική λίστα. Είναι μία σειρά από φάρμακα ευρείας κατανάλωσης που πλέον ο ΕΟΠΗ δεν τα καλύπτει, δεν τα αποζημιώνει. Η συμμετοχή λοιπόν, ας πούμε, των ασθενών σε αυτά τα φαρμάκα που είναι 100% είναι αποκλειστικά ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη. Ανήλθε το 2014 στα 850 εκατομμύρια ευρώ. Ενδιαφέρον έχει να δούμε πώς σε αυτά τα χρόνια της κρίσης διαφοροποιήθηκε η συμμετοχή του Κοσμάκη στην αγορά του φάρμακου. Έτσι θα δούμε ότι το 2009 η συμμετοχή ήταν το 9% της δαπάνης, το 2010 ήταν το 13% της δαπάνης, το 2011 ανέβηκε ακόμα περισσότερο στο 17%, το 2012 με δύο κινήσεις γατίσχυσης, ας πούμε, ξεπετάχθηκε ακόμα παραπάνω και πήγε στο 22%, το 2013 στο 25%, και το 14, εντάξει, λίγο χλωμά, λίγο χαλαρά, ανέβηκε μόλις κατά 0,4% σχέση με το 13 και έκλεισε στο 25,4%. Αυτά είναι λεφτά τα οποία ο κόσμος τα έβγαλε από την τσέπη του για να πάρει ένα είδος όπως είναι το φάρμακο που είναι πρώτης ανάγκης, για να πάρει ένα έτσι ιδιαίτερο προϊόν το οποίο αφορά την υγεία μας και την πρόγνωσή μας, και που Όλοι μας θα έχουμε παραδείγματα γύρω μας που αρκετοί συνάνθρωποι μας λοιπόν δεν είχαν καν αυτά τα λεφτά να τα δώσουν για να πάρουν φάρμακο. Και ξέρω εγώ πώς το βλέπουμε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι, μάλλον ούτε αυτοί δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο για διαπραγμάτευση. Γιατί το φάρμακό τους πρέπει να το πάρουν αύριο. Γιατί δεν μπορεί πάντα να μπαίνουν στη διαδικασία από τα 4 φάρμακα που τους χορηγεί ο γιατρός, ξέρω εγώ, να επιλέγουν ποιο θα πάρουν ή ποιο δεν θα πάρουν. Τι ακούσαμε μέχρι τώρα από την επίσημη κυβέρνηση? Από την επίσημη κυβέρνηση δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Να, για παράδειγμα, ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να το είχαμε βάλει εμείς, φίλοι, συνάδελφοι και ψηφοφόροι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και πριν τις εκλογές, θα να τους πούμε, ρε μάγκες, ας πούμε, το φάρμακο τι θα γίνει. Η γιαγιάκα, λοιπόν, ας πούμε, που δίνει 25-30% συμμετοχή για να πάρει τα φαρμακά της, θα τους το γυρίσει το 10. Δεν το βάλαμε, ξέρω εγώ, και ακόμα δεν ακούγεται κάτι. Τα μόνα προς το παρόν που έχουμε ακούσει είναι κάτι αόριστα, ας πούμε, λίγο νεφελώδη σχόλια, και που και αυτά δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε σχέση με το ευρώ που πρέπει να καταβάλει ο κάθε ασφαλιμένος σαν χαράτη στην κάθε συνταγή, και για το 5 ευρώ των νοσοκομείων. Και λες, ρε παιδάκι μου, διάολο δηλαδή, ας πούμε, τουλάχιστον αυτό το ευρώ δεν είναι και καμιά φοβερή, ας πούμε, δαπάνη, δεν θα πέσει το λογιστήριο του κράτους έξω. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, και αυτά τα έχω αντλήσει από ένα δημοσίευμα του Τύρου Ζωσπάστη της 5ης του Φλεβάρη, αυτό το ευρώ συνολικά αποφέρει στα δημόσια ταμεία περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα το φοβερό. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και για αυτά τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ακόμα και για αυτό το 1 ευρώ ανασυνταγή που καλούμαστε όλοι να καταλάβουμε όταν πάμε με τη συνταγή του ΕΟΠΗ του φαρμακείου να πάρουμε το φαρμακό μας, κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου πρέπει να βρεθούν αντίστοιχα ισοδύναμα μέτρα, που σημαίνει φέξε μου και γλίστρισα. Ακόμα και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας το εγγυηθεί κανένας. Και δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Ούτε γι' αυτό δεν διαπραγματευτήκαμε. Ας δούμε λίγο την εικόνα τώρα, για να πούμε και τα δικά μας. Ας δούμε την εικόνα στο δικό μας τον κλάδο. Να, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρόχειρα σκέφτομαι ένα κομμάτι, ας πούμε, που θα μπορούσαμε να το είχαμε βάλει εμείς ή περίπου, ξέρω εγώ, πώς στην Ελλάδα ασχολούμαστε, ρε παιδάκι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, με το φάρμακο. Είμαστε 30-40 χιλιάδες. Σας ζαλίζω κάπου, είχα το στοιχείο να μην το ψάχνω τώρα. Θα μπορούσαμε, ρε παιδάκι, ξέρω εγώ, να ζητήσουμε το προφανές. Δηλαδή, κάποια εγγύηση όσον αφορά για το πώς γίνεται η δουλειά μας, πώς πληρωνόμαστε κτλ. Ένα ωραίο πραγματάκι που πλέον τίνουμε να το ξεχάζουμε και που κάποτε ονομαζόταν κλαδική σύμβαση. Έτσι δεν είναι? Που έχουμε να δούμε πώς είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, από το 2009. Και λες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σε ένα τέτοιο χώρο, όπως είναι, ξέρω εγώ, χώρος φαρμάκου, που εξακολουθούν ακόμα και στην κρίση, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνουν χρυσές δουλειές, δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε βάλει σαν απαιτούμενο? Ότι εμείς εδώ τώρα θέλουμε επαναφορά, θέλουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να κόψουν το κεφάλι τους, θέλουμε επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων. Να δουλεύουμε με προϋποθέσεις, να δουλεύουμε με όρους, να δουλεύουμε με μεροκάματα, να δουλεύουμε με γνωρίζοντας ότι οι εργοδότες θα καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Παρεπιπτόντως, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι και αυτές μέσα στις διαπραγματεύσεις που βάζουν οι εργοδοτικοί οργανισμοί, γιατί προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, εντάξει, ζητάνε από το κράτος λίγο να τους αφαιρέσει αυτό το βάρος. Και για να το πάμε λίγο παραπέρα. Γιατί λοιπόν, και ας πάρουμε το μέρος, ας πούμε, των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών. Και δεν είναι ότι έχουμε κάτι με τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, αλλά ξέρετε, είναι λίγο, πώς να το πούμε, είναι λίγο ζικέ αυτό το παιχνιδάκι, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, της ψυχοπονιάρας ελληνικής εταιρείας σχέση με την κακή πολυεθνική. Η καλή ελληνική, ας πούμε, ξέρω εγώ, που πληρώνει τους φόρους εδώ και που κρατάει κόσμο, σε αντίθεση, ας πούμε, με την πολυεθνική που βρίσκει ένα κάρο τρόπο, ας πούμε, ξέρω εγώ, να φυγαδεύει τα κέρδη της δεξιά-αριστερά, και που αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, οι πολυεθνικές εταιρείες πρωτοστατούν στον κύκλο των απολύσεων, ας πούμε, και πάει λέγοντας. Και λες, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, αφού είναι τόσο καλές οι εταιρείες, γιατί δεν υπογράφω? αφού οι ίδιες ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να διατηρήσουν ένα επίπεδο μισθών και τα λοιπά παρά την κρίση. Και εδώ θα μπούμε, παιδιά, πάλι στη διαπραγμάτευση. Γιατί ξέρετε, στη διαπραγμάτευση δεν διαπραγματεύεσαι πράγματα τα οποία τα έχεις λυμένα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουν όλοι αυτοί ένα νομοθετικό οπλοστάσιο που να μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς μας λάστιχο, αυτό το έχουν ήδη κατοχυρωμένο, δεν έχουν να κουβεντιάσουν κάτι γι' αυτό. Ακόμα και εταιρείες που πληρώνουν βάσει της παλιάς σύμβασης ή εταιρείες που πληρώνουν ακόμα και πάνω από τη σύμβαση. Βλέπετε ότι όταν τους ζητάς σαν συνδικάτο, σαν ομοσπονδίο φαρμάκου, απλά να υπογράψουν αυτό που ήδη κάνουν, αρνούνται. Και θα αναρωτηθεί κάποιος γιατί. Και εδώ η απάντηση είναι σε αυτές τις ωραίες λέξεις, τις οποίες συνέχεια τις ακούμε στα κανάλια, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε λίγο το μυαλουδάκι μας να δουλέψει, να δούμε τι διάλογο είναι αυτές οι λέξεις. Ξέρω, Νίκο, θα τις έχεις ακούσει και εσύ. Οι χολύπτες δεν μιλάνε εντωμεταξύ. Πες γεια. Γεια. Yeah. Λοιπόν, είναι, ξέρω εγώ να το πω έτσι, εξωστρέφεια. Είναι ανταγωνιστικότητα. Πού κολλάει η ανταγωνιστικότητα? Η ανταγωνιστικότητα, λοιπόν, ας πούμε, για να πάρουμε παράδειγμα δύο μεγάλες ελληνικές εταιρείες. Ο Demos, μία πάρα πολύ μεγάλη φαρμακευτική, ελληνική φαρμακευτική επιχείρηση. Πρέπει να γνωρίζουμε, φίλοι, ότι το 80% των προϊόντων της είναι εξαγόμενα προϊόντα. Μόλις ένα 20% διατίθεται στην ελληνική αγορά. Και εδώ, λοιπόν, ας πούμε, αναβάλουμε και τη Pharmaten μέσα. Η Pharmaten κάπου εκεί κινείται, δηλαδή στο 20-80, 20 μέσα, 80 έξω. Για αυτές, λοιπόν, τις εταιρείες, φίλοι, το να διαθέσουν τα προϊόντα τους έξω, να μπορούν να ανταγωνιστούν εταιρείες του εξωτερικού, να πετύχουν καλή διείσδυση, πραγματικά να έχουν ανταγωνιστικότητα. Ξέρετε, δεν είναι αστείο. Δεν παίζουν με αυτό. Για αυτές είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Ή αν ξαφνικά, για παράδειγμα, ας πούμε, τους μπλοκάρουν οι έξω αγορές, ή αν τους πετάξει έξω ο ανταγωνιστής, αυτό το 80% που παράγουν, το οποίο είναι αδύνατο να καταναλωθεί χωρίς, θα το κάνουν. Για να μπορούν, λοιπόν, φίλοι, συνάδελφοι, να συνεχίσουν να πουλάνε αυτό το 80%, πρέπει να μπορούν να έχουν καλές τιμές, να έχουν ανταγωνιστικές τιμές, και καμιά φορά, ξέρετε, αυτές οι ανταγωνιστικές τιμές περνάνε κάτω από ανύπαρκτες κλαδικές συμβάσεις, περνάνε μέσα από εντατικοποίηση της δουλειάς, περνάνε μέσα από μείωση του λεγόμενου μισθολογικού κόστους, περνάνε σε τελική ανάλυση μέσα από το 5.11 και 5.80. Ακόμα και αν δεν έχει έρθει, πρέπει να το έχουν ανά πάσα στιγμή έτοιμο. Και όταν αυτές αποφασίσουν, ακόμα και το 5.80 και το 5.11, να το κάνουν 3.11 και 3.80. Ζωής και θανάτου. Αυτοί ξέρουν να διαπραγματεύονται. Να ακούσουμε το... Τι? Μου δείχνει ένα κινητό. Α, έχουμε μόλις 10 λεπτά. Ναι, μωρέ. Εντάξει. Οπότε κάπου λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα. Αυτά εμείς ήταν έτσι μια πρώτη άποψη σε συνδικάτο φαρμάκου που θέλαμε να φέρουμε γύρω από όλη αυτή την ιστορία των διαπραγματεύσεων, γύρω από την ιστορία, ας πούμε, ξέρω εγώ, το τζαμπουκάδων, του μίλησε άσχημα, δεν του μίλησε άσχημα, μου δώσε το χέρι, δεν μου δώσε το χέρι, φόρεσα γραβάτα, δεν φόρεσα γραβάτα. Σε γενικές γραμμές, αυτά για τα οποία η ΠΕΦ είπε στον Κουρουπλή, ο Κουρουπλής τα λέει στο Βαρουφάκι να τα πει στο Σόιμπλε, σε όλο αυτό το παιχνίδι, σε όλο αυτό το κύκλο, εμάς δεν μας βλέπω να μπαίνουμε πουθενά, είτε εμάς τους εργαζόμενους, είτε τον κόσμο, ο οποίος τελικά είναι ο καταναλωτής των φαρμάκων. Και δεν ξέρω, ρε φίλοι και συνάδελφοι, τι θα γίνει, ας πούμε, από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω πώς θα τα πάμε με την καινούργια κυβέρνηση, τι θα καταφέρει να πετύχει έξω. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι, ξέρετε, ο άνεργος δεν έχει χρόνο, ο άρρωστος δεν έχει χρόνο, ο καρκινοπαθής, ξέρετε, σε λιγάκι πεθαίνει, δεν έχει αυτός κανένα χρόνο. πρέπει και εμείς λίγο, ας πούμε, δηλαδή, να βάλουμε τα δικά μας αιτήματα και να τα διαπραγματευτούμε. Εμείς τώρα μαγικά πράγματα και σοφίες δεν ξέρουμε. Το μόνο τρόπο που μπορούμε να σε εγγυηθούμε ότι θα έχει ένα αποτέλεσμα είναι να διαπραγματευτείτε μέσα από τα συνδικάτα σας. Είτε φοράτε γραβάτες, είτε δεν φοράτε γραβάτες, είτε φοράτε ανοιχτό κουμπά που κάμεσα, ας πούμε, είτε μπλουζάκια. Ο μόνος τρόπος που εμείς ξέρουμε για να πετύχουμε κάτι είναι να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι εκεί που πρέπει. Και στην κυβέρνηση και αυτούς που στέκονται αρκετές φορές πάνω από τις κυβερνήσεις. Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Λέω, Νικό, να παρακάμψουμε το ΡΙΑ. Μπορείς να κάνεις μια μαγιά να βάλουμε το τρένο στην κορυφογραμμή. Μια ωραία διασκευούλα του Φίβου Δελιβοριά σε ένα τραγούδι του Bob Dylan. Άντε, καλό βράδυ και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
Αυτός ο πόνος φάζει και αναρωτιέμαι στους συντρόφους μου τι να συμβαίνει. Είναι αλλού ή έχουν βρεθεί, βρήκαν λες τα ναύλα για τη διαδρομή. Μακριά απ' τη γη και απ' του Hangover τη στήνη μαρμένη. Είναι ένα αργό, ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Είχα μια ωραία από την Καλαμάτα, με κλειστή προφορά που όμως αλήθεια μου λέγε μονάχα. Μου λέει μην αμφιβάλλεις μια στιγμή, μέσα σου υπάρχει μια ευθεία γραμμή, που αν δεν την πάρεις γίνεσαι ακόμα ένα τροχαίο το Πάσχα. Είναι ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Οι αγάδες και χαρτροκάδες και είναι τα δάση μου και θέλουν να μου κδίσουν τα κορίτσια. Κέρναν τους φίλους μου νόθο κρασί, μου λένε ποιοι στοίχοι μου είναι σωστοί. Κρίνουν το μέλλον μου με σκόνες για να τέχουνε στα βίτσια. Κι είναι ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Συμπληρώνει και εσύ που πίστεψες τις άλλα κάθεσαι και περιμένεις. Στριφογυρνάει στο μνήμα ο ποιητής που δεν τον εμπιστεύτηκε κανείς. Θυμάται το άρωμα το σώμα Ελλήνων της αντριωμένης. Κι είναι ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Άλλοι μιλάνε για τέχνη, για ρεύματα και τάσεις. Περνάει μια όμορφη γη και λένε κοίτα την καριόλα. Μιλάνε για τους αυτόχειρες πολύ, τον Παύλο, τον Κομπέιν, μαν κάποιος ζει. Και λέει αγάπη μου, του λένε μη μου κάνεις πως τα ξέρεις όλα. Είναι ένα αργό είναι τρένο στην κορυφό γραμμή. Μ' άφησε το γλυκό μου το μωρό για εκείνον με το μαύρο το παλτό. Ζούνε καπνίζοντας και κρύβουν απ' τα τζάμια τους τα χιόνια. Και δεν το λέω φιλοσοφικά και δεν το λέω καν ποιητικά. Μα με πονάει οι άνθρωποι που αγάπησαν να γίνονται πιόνια. Γιατί εναργό με πλησιάζει τρένο στην κορυφό γραμμή. Αχ, ένα αργό με πλησιάζει τρένο στην κορυφό.